ya mukili lelo na vio walingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza na bopuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Demokratiki, mama ministre ya yambo Judith Sumini Atuluka a lakisi lelo manaka mabongisi mpembu la matari na ye na suku ya se ya ndako ya bakili mibeko.
Na waki ke madame Judith Sumini Atuluka lobite gouvernement ya ye tu ekipi ya ye kota la maimatali rajeunissement ya police na bisona FRDC. Zaye le moment très central.
Na ituka ya Nord Kivu, bato mwambe bazoki na babombi, bato mboki ba M23 ba fundami kubwaka lobi loleki na komuni ya Kanyabayonga na teritwari ya Lubero.
Nazo ye bisa batu ya M23 ke bakolonga kate kozwa espase ya RDC. Biso bana ya Kongo toza awa tokoye bisa kabana na biso ata generation de generation ke batu oyo bazwa kata centimetre moko.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi pa politiki na ekolo Congo Demokratiki. John Kabesa alokolobela milulu mia ndingisa ya bobandisi mosala ya mbula matari Judith Sumini Atuluka. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse eye elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mama Judith Sumini Atuluka, ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratiki, alakisi lelo na bakili mibeko ya suku ya nse ya parlement manaka mamosala mwaye mpe baye bazali kati na mbula matari.
Bokingi bobundisi bobola pe bomemi nkita ya ekolo na makambo mandenge na ndenge bozali boko na makunzi ya politiki na ye alaki ete akomema misolo mia ekolo na dolar milia koleka ntukulibwa na mibali na ndambu na mibu mitano mikoya.
Nzoka nde batu baike bazokaki na mobulu mobimaki na ndaku ya bakeli mibeko yambo ya lisikulu ya ministre wa yambo Judith Suminwa.
Vital Kamere moyangeli ya suku ya nse ya parlema a kebisaki bakambi bamangomba maike ma politiki lokola vice premier president Christophe Mboso ya suku ya nse ya parlement pe asenga kiye ko kitisa mitema mia balandi baye pona Vital Kamere likama likokaki kozala ya makasi.
Lelo ba ONG mibale ba pameli bwale mpeli futa liampasi ya bituluku bia basali ya bisika ya boluki makele makobalto na ekolo Congo Demokratiki.
Mabongisi mabengami red eye ezalaka na Londres pe CAJJ to centre d'études juridico judiciaire ezalaka na Kolwezi masengi na misala to ba société ya bamin kosala makasi pona kufuta lifuta lisengili to li koki na basali babango ba bwakimbela eye mokolo moko yambo na bofungula mi bwali kitalia mobu na mobu DRC Mining Week lisengeli ko salama na Lubumbashi ngumba mokonzi ya ukatanga lifuta lia basali baye ya ba makele lia sanza na sanza lizalinde dolara kama mitano na moko kasi basali mingi bazwaka yangote kolanda ba ONG eye po na mbungisi maye basali basali ko okuma kaka na bobola pe ndenge ya kubika na bango ezali ko bebisama tango bayi molongo baye basali laka basali ko munana ko kongola mbano ya minene elobi na liyebisi mukambi ya bolandi pe botali ya CAJJ Josué Kachala ba ONG ekundoli ete cobalt pe cuivre ezali na litumba mingi na energie verte pe cobalt e sali la maka pour na ba batterie ya mituka ya lotiliki pe cuivre na botungi ya makoki makoti ya lotiliki kuleka 7% ya cobalt ya molongo izo makana kuluizi pe ekolo Congo démocratique ezali ekolo ya misato na molongo po etali bongo kubimisa cuivre
babombi kuleka motoba ezali kokwea uto lobi loleki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batomboki ba M23 bafunda ki kobeta yango na bato na bango
avandi baike bazali kukima babombi yango ezali kokwea na ndelo ya ba territoire ya Rutshuru Lubero okolanda bayi bisikabi bato ba bale bazokaki na bombu yango lobi na quartier ya Burundu 3 kolanda banzene neke kolanda matatu li FRDC mampinga maikolo Congo démocratique ma botolaki na suka ya mposo muliki mboka ya Kikuku na penye na kilometre tukumi sato na Kanyabayonga ba FRDC bazali nde kobwaka ba bombe bisika ba M23 bazali na ngambo ya Butalongola pe Kilambo kimia emonanaki na nzela ya Kibirizi Windu pe Vichumbi epai ba M23 bazali pe lokola
Awa na ekolo Amerika Hunter Biden mwana ya mokonzi ekolo Amerika Joe Biden akitisami olikambo po na kuzwama na bubuki mibeko na 2018 ntango azalaki nanu kosalela lopipi
bubuki mibeko yango ezalaki na kuzwama na mandoki ntango azalaki kosalela lopipi azalaki kosambisa na tribunal federal ya Wilmington na Delaware na est ba jure bandimi ete akosaki mbala na mbala na maye matali mikanda misengeli po na kosumba manduki revolver pe na kozoma na manduki
vice-president ya Malawi Saulos Chilima na bato basusu libwa bakufi na bokwei bwa mpepo
bazalaki kosala mobembo na mpepo ya mampinga ekoyaki na zamba moko likama liango lisalamaki lobiloleki na mboka mzunzu Saulos Chilima azalaki na mibu tukumitano na moko.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika azali kokoba mobembo mwaye na Moyen-Orient po linaka lia kimia.
Ezali pona linaka na kimia lokola olobi Anthony Blinken a sakoli eti États-Unis e laki dolar en kamaminei ya lisungi po na bayi Palestine ouenu pe lokola elobi ezali kopesa maboko na makanisi maye ma Washington.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Judith Suminwa tuluka alakisi lelo manaka mabongisi mpembula matari na ye na suku ya nse ya ndako ya bakili mibeko. Alingi akomisa nkita ya ekolo kuleka dolar milion tuku libwa na mibale na ndambo to franc kongole miliar nkama mibale na tuku sambo na mibu mitano mikoya. Andre Ndambi.
Ministre wa yambo Judith Suminwa alubeli bobongo li na bolamu lulengi la bomoi. Botombo likita ekolo, bolendi si misala mya bokengi, pe bokeli bituluku bya misala. Na kotala ka bila kabie, biso bayike na bana mboka ya ekolo Congo démocratique, bayanoli lolenge mingi na bokeseni toyo kabango.
Programme d'action du gouvernement ya RDC wabengi, programme d'action 2024-2028. Kotala yango ezali likanisi kitoko penza. Kadisi linzenga penza pambate izali ko lobela un peu makambo ebele makambo izali ko kotala maiza kulikana kati ya mboka na biso na kozanda kisa ya police na oki ke madame Judith Suminwa tuluka lobite gouvernement ya yetu ekipi ya ye kotala maimatali rajeunissement ya police na biso na FRDC izali le moment très central alobite yazana likanisi ya otonga academy de formation, de haute formation policière et militaire. Les Alikanisilinzenga, Madame Alobi, aérodrome, toba aérogare, nyanso yambo cannabis, aliko modernisant, awa ye aye, awa ba prédécesseur, naye bazoaki likanisilinzenga, wana te kasiye azu yango, tous les copes saye maboko, mais kasibiso population, awa to souffrir pe mingi, passe le kimingi na kati yambo cannabis, tous les coliki a payé, eza na onka malobate, po na moko to mesana, bakolo, mais kasibako salate.
Un non événement pour yabiso, mazali ko intéressé biso na l'autre côté, pambate toyebite makambo ya malunga pe ya malamu ekouta na gouvernement enate gouvernement oyo esali ezongisika kabato oyo population pe peuple mobimba ko décrier esali eloko ya malunga te donc tozali ko zela eloko yoko te oyo maman Judith oyo azali mon konzi ya gouvernement ena na yebite kasi a se distingué ne loko po peuple e kozela
ezalaki na maloba makasi nde Vital Kamerhe Munyangeli masuka ya parlement asilisaki mobulu mpe makelele mabayike mangoma ma politique masusu bay bazalaki kotia na mabaku mayike mpona kozala na mosala ya baponami toyo ka Vital Kamerhe
oyebi nani azana groupe ya nani projet rapido boyaki nango botika yango biso toaki musala po Mama Judith Suminwa na gouvernement na ye bazo investiture baba na musala bitumbeza na mboka zaleza na mboka boya komekali susu kombo na ye tozwi na mokonzi na eswa zaliawa toyebisi mokonzi ya mboka kaka leloyo tosali motion tolongole musala liseke zalite
baye tumba po na mbongwana Lucha ba pemeli misolo ya motuya ya dola nkoto ntuku misato miye miloba mi ete mipesa maki na bakeli mibeko moko na moko mpona kondima manaka ma ministre wa yambo na mayanga ni maye mabopesi mpifo na gouvernement ya Suminwa
malao mingi ndeko tolandi effectivement premier ministre na eloko ya yambo na kokoliki koloba ezali ke pour les pions, les aliments, n'ont pas biso et d'ailleurs les lots, bah information aux alliés n'ayant pas, les alliés que la qui ça a été premier ministre, tout gouvernement n'aie, bah fait ça qu'il a chaque député $30,000, ce qui fait que montant presque 14 milliards et du Marrakech à l'État pour na couper ça va député.
Bah il boke ya lamuka balobeli mpo na bozongi bokengi na est ya mboka. Peba sengi ete état de siège et longolama.
Pona nini na programme na ye ya gouvernance ou ya kopresenté na Assemblée nationale alobe te loko ya li motu ya priorité de priorité chantier tout pilier numéro 1 na ye et ya linde ko stabiliser cadre manko économique. En lien et place ya ko zwana nou likambo ya bitumba ya est to récupérer Bunagana to protéger Beni comme chantier pe pilier numéro 1. Pona nini gouvernement ya Félix Tshisekedi pe Judith Ntuluka bazeli une semaine après massacre à plus de 120 Congolais pour basala communiquer lundi oyo ba présenter ba condoléances alors que babane ko boma batu depuis mardi ezali fasa ko tcholate yango na lamuka to sengi elongo na peuple ete ya liboso Félix a levé état de siège a longola yango na ibito soki ya bosani etatia ki beni na etat de siège alongola yango pamba te bana ya beni soki masaka eko salama babimaka na nzela mpona koproteste mpona kotia ba barrière lelo 2 ans depuis ke batia etat de siège population ezali na silence babomisa 20 personnes ma etat de siège epekisi population ebima na nzela meme na Goma partout na est mayema bato baproteste ya lite likolo etat de siège ya Félix Tshisekedi.
Mokambi ya gouvernement alobi atali malamu mbongwana mabongisi mpe misala e etali nkokoso minene mpe makambo masusu matina makasi maye mazali kopekisa kitampe tombwa na ekolo Congo Démocratique. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu bato mwambe bazoki na babombi ba tomboki ba M23 bafundami kubwaka lobi loleki na komuni ya Kanyabayonga na teritwari ya Lubero bakambi babisika biye basakoli ete ndaku nzike mpe bilanga mingi bibebisami bulai na yango na Fiston Ise Mwami
wuta lobi loleki kinu mkolo mwalelo
batomboki ba 23 bazali kokoba kobwaka babam mingi na Kanyabayonga na territoire Lubero na ituka Nord Kivu na mikolomi bale bato mwambe bazokisami makasi na bobeti bwa bomba ndako pe bilanga bibebisami sango eye epesami libiso na Jean Chrysostome Kasereka bourgmestre ya Kanyabayonga oyu atalisa biso ete bato mingi basili kokima bisika bya bango mpona bobangi. Toka onzela singa Jean Chrysostome Kasereka.
Dans la journée de ce mardi 11 juillet 2024,
na mokolo mwami bale mwa zomi na yoko batomboki ba 23 basili kobwaka ba bombe mingi. Ozokuya awa na komina Kanyabayonga pe lobby mokolo mwayambo batomboki ba 23 bobwaka ba bombe mingi. Tozoki bongo batu mingi bazokisa maki makasi na bopasuke babamu na kartie kia Kimba. Ilanga mingi bisili kobebisama mpe baimboka mingi bazali koebate epa nani bako belela. Baimboka bakomi na bobangi mingi pe mingi kati na bango basili kokima mpe baike bazali koboma bisika bazali kobatama. Bazali kobanga bopasuke babamu ena.
Dans leur cachette suite aux détonations d'armes lourdes.
Onga munaye elimba fumoja moko na bakelimi beko baituka Nord Kivu abiengi baimbo kabanso kozala ikinge na eleko e abitumba mpe kokoba kaka kozala sima na mapinga maikolo kongole mukatiki elongo na bawazalendo mpona ye esengeli mbula matari ekolo esala manson natina kosukisa bitumba biye bya badongolo misu ba 23 mpe bazungisama bisika bauta. Tozoki malobama mokelimi beko eli mbafu moja.
Nazo yebisa batu ya M23 ke bakolonga kate kozwa espase ya RDC biso bana ya Kongo. Toza awa tokoyebisaka bana na biso ata generation de generation ke batu oyo bazwa kata centimetre moko. Yango nde nazo yebisa na population. La population doit résister. Sa guerre ya vaisima ke biso bana ya Nord Kivu tokende wapi? Il faut toujours nir na fardise na biso to benga na bango na lingo bara biso ifo bakende pa yo babini bazoka ka forcer ba koma katana goma balongite bana Kanyabayonga bango moko balobi nono te banguna oyo bakoleka awa epana biso na botami awa na Nord Kivu bazoye bisabiso kaka bakozwa ka Nord Kivu me bazwa te na ba autorite ya Kishasa baya to benga na batu oyo tokubunda ti tokufa biso nyo.
Batomboki ba 23 bazali kobwaka ba bombe mingi na kouta na territoire Rutshuru kino na Kanyabayonga na territoire Lubero kulana matatu li ya bakambi ba Kanyabayonga mapinga maikolo kongone mukatiki mazali kosala manso na tina kopekisa batomboki bana kokota na territoire Lubero na nzela ya Kanyabayonga lelo lisusu bondongwani bozalaki makasi na bisika BMP bayimboka mingi bakomi kokima bisika na bango elobi baka Mibana, Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, pona Lokal America.
Bozali kolanda Lokal America uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo, tokosolola na John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi ma politiki na ekolo Congo Democratique. John Kabesa akolobela milulu, miandingisa ya bobandisi mimosala ya mbula matali Judith Sumino Atuluka. Tolanda. John Kabesa mbote na yo ozwami na ekolo Congo Democratique to yebi kozali mopanzi sango me ozali pe lisusu analiste politique yebi sabiso oma milulu oyo ya investiture ya premier ministre ya sika mama Judith Suminwa Atuluka oyo salami lelo yebi sabiso nano d'entrée de jeu et les kakindengi nini mais yambo penza se présenter yo moko pa batu bazali kolanda biso baye ba John Kabesa azali nani et puis oyebisi biso milulu oyezali koleka na palace du peuple et salami ndenge nini
matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba mbote pena ba landinisha ya VOA la voix de l'Amérique et puis bazolanda biso nazali ndeko John Kabesa Kabeston nazali mopanzi sango spécialisé plus pour na ba question etali politique ya diplomatie également sociale nazape rapporteur général ya organisation société civile pour la paix au Congo OSPC voilà un peu na présentation ba o bayebi ndenge nini tokolo ba naza depuis Kinshasa tuzo landa gine.
Mbantondo mingi, yebi sabiso toyoki nungu nungu mkwele ki kuna yambote seremoni ya investiture ya gouvernement suminwa. Esalema batuba bundi makambuni ile kaki biso ile kaki kuna yebi sabiso.
Pona ko panja sango, minusi ko limbo la, lelo ezala ki eza bokuta ni yamone no wabengi rendezvous investiture ya gouvernement tunduka. Gouvernement et lobby batunion sort et créé bosoigni bobundi kina suka bayokani na côté ya ba ponani exactement ya assemblée nationale même aussi ba membre du gouvernement le lois la qui normal pour que batunion so bayaki baya ko soutenir leader na bango motombo ami na bango moponi na bango ou bien molongi na bango et ça la qui que batunion so ba wuti na quatre coins ya ville donc ba na quatre coins district ya Kinshasa. Bahonyo se baigi na Assemblée nationale et tali que Assemblée nationale est gros en batunyo c'était palais du peuple et refoulé batubele batindini kami comme on dit ba misusu ba bazoki parce que nombre ya batunyo qui belé mutunyo salenga qui a raté événement au ta vivre gouvernement Liboso au moins la moitié de diriger l'école au Congo et puis gouvernement Liboso bazo mona ya deuxième mandat. Il y a chef de l'État aussi par rapport à 5 ans. Donc, sur l'ensemble, la police est saïki Moussala Naye, mais la police est saïki débordée, et sans compter aussi Moutounion Sayaki, Alinika Kota, à vivre Milulu Oye à Kafou Kafou, et l'Etina Mokola Lelo Oye Kotika la vraiment une histoire, ou une histoire exactement, il y a politique et République démocratique du Congo.
Matondo Mingi, John Kabesa, pour n'avoir précisé, en Gouye Bissabiso Pelissoso, Tangou Yemoko, Mama, Premier ministre Judith. Soumino Atuluka à Bandi Koloba, à l'obéli Makambo Itali, bah, engagement. Un peu le la 6 engagements, Oyo Yazui Pona Kekena, Oyo Ya Mokundi Yamboka, Félix Tshisekedi. Mais qu'a qu'on y a eu 6 engagements, Ezalini?
Bah, engagement, Ezali, comme Balobi, 6 engagements. Et 6 engagements, Oeza, accès exactement ils ont la vocation dans la fondation ou bien na point d'action exactement un chef de l'État ils ont engagement Liboso maman Soumine na programme d'action naie au a présenté qui déjà ba kabola qui na ba membre du gouvernement une fois de plus et ça là qui que a banana na Liboso au ezali boki elimisala. Donc, pour ne pas dire création d'emploi, Maman Soumine Alingi a résoudre ou bien répondre à un problème où il y a chômage d'abord, il y a des jeunes, où ils ont constitué un marché emploi en République démocratique du Congo. Et puis, bah, qui t'y sapé, na mauvais traitement où ils ont exactement, na bah, oh, bah, oh, ça, là, bah, j'ai un bon amala mouté, et na programme na yéza en rapport avec l'économie, motomboami où ils ont na échéance à présenter entre 2024 et 2030. Balingi vraiment va créer un million d'emplois et à la plus na côté ba jeune wanezana nous palier Liboso ou bien pilier Liboso eux s'inscrivent dans l'engagement chef de l'État deuxième esa balobi une fois de plus kobomba ou bien komanyola exactement pouvoir d'achat mais ba ménage congolais c'est-à-dire balingi congolais azwape mwa tombwa, azwape mwa bokasi, na mbongo na ya zwa kana suka sanza, ako wakosomba, kolia, komela, kola tape. E na kazwa wana alingi na gouvernement na ya proteje, alingi ke ba pli ya biloko ekita na marché e permettre ba famille nyonso ba ameliore kalite de vie. Aujourd'hui, ils ont posé problème, même l'espérance de vie sur l'Italie, il y a la République démocratique du Congo, et comme il a fait, ils ont varié entre 44 et 47 ans, bah, pays Moussousso, également dans la même zone, baza, au-delà même, baza, dans 55 ans, ainsi de suite. Troisième pilier, aux importants, aux engagements, à l'OBI, va protéger les Congolais, mieux protéger les citoyens congolais, la 4 journée, à l'OBI, plus vocation, ils ont, okay, va sécuriser, non seulement, ba Congolais nyonso, boebi gereza na Este, boebi ki ba province beleza na ba problème na Kwamutu, également na Tchopo, problème mezali na Maniema, na Kasai Central, na Grand Katanga, et aussi une partie aussi na ba province mouchou na Ituri, ba lini ba protéger Congolais na face exactement ya insécurité, mais aussi banditisme, koulou na oeza na ba vilo oeza, ezo tenir. Donc, ils ont trois problèmes: guerre, criminalité urbaine, mais aussi au sali terrorisme et mais il y a Minei et exactement aligné Totonga économie tombe oeza na ba possibilité belé na ba mankanisie belé pour ne pas dire construire une économie plus diversifiée, plus compétente. Nama soumine a ligné na kati ke RDC, na kati indice et développement, tout qu'on va atteindre exactement économie oeza diversifiée davantage na création d'emplois, mais aussi revenir direct. Oeza ya souka, avant souka peut-être mitano, a l'obito assurer plus d'action dans le service de base. Na kata programme na ye, gouvernement est eu engagement et s'il y a, malembe malembe, ba problème eza entre inégalité ya ba province moussou, eza plus développé ki ba misousou, ba milliers ba province moussou, ba ville, eza plus développé ki ba milliers urbains, ba lingi quand même eza na standard ya malamou, et permettre que classe ya malamou eza la na ba province, eza la na courant, maï, mais aussi santé, eza la n'équilibre ya souka, ou eza renforcement efficacité service public, ba lingi, ni salo nyonso et salamaka na l'État, na province, na fonction publique nyonso, l'État a joué azala na rôle na comme il faut pour essayer ya ko parler ba problème ebélé parce que niveau de vie en assez mais aussi ba réforme ils ont entamé na ba service public et permettre Ngumba nyonso oza province mais aussi et rendre musala na comme il faut pour renforcer la réforme de l'État globalement
donc Matundo. Voilà c'est ba Matundo. Oza
ba point oza na six engagements.
Matondo mingi John Cabestone pour nandengo saleli biso résumé pratiquement il y a six engagements bongo balobela ki pe lisusu ba principe directeur ya exercice mais kako yebisa biso lisusu nini to comprendre na oyo babengi principe directeur
makambo eteli ba principe directeur a lobi ango très bien projet za nene makasi a okwa kontana ngomba la mon côté ensemble na beli nationaux ba solo la ki balobaki au-delà de six engagements au Ezana et la promesse et la campagne du chef de l'État, il fallait pas créer le principe directeur au Ezana axe union sur le projet, Ezana suivi le timing et puis Ezana mécanisme et contrôle na évaluation sociale. Et na kati le principe directeur au Mama Soumina Atali a accès plus orienté en haut vers la santé, vers l'environnement, mais aussi à l'ingi à pour renforcer au Babengi intervention à l'État dans le domaine carrément agricole. Mais dans le cadre aussi, c'est le principe directeur naïe. À l'objet, en gros, tout le monde a que l'État a eu retard à nous mener dans le bois ou bien dans le développement social. Bah, l'ingi, bah, secteur nions au ministère nions au État tablé, bah, pour animer projet, il y a budget de manière globale, où il faudra que le bah, dans 5 ans, au yo, des programmes, il y a maman soumigna, et proposer pour atteindre à peu près 9 milliards, 92 milliards plutôt. 92 milliards pour atteindre dans 5 ans, et vous allez sectionner, vous allez caboler dans le principe directeur, 18 milliards par an. Et vous permettre de régulariser le problème pour qu'il y ait plus de coordination et de projet, mais aussi mécanisme d'évaluation. Le gouvernement et pour permettre aussi le ministre de renforcer les possibilités et le rôle à l'État. Donc, Oyo a pour permettre le gouvernement à atteindre la question liée à l'environnement, la question liée à la sécurité alimentaire, la question liée exactement au renforcement. Il y a l'image de la République démocratique du Congo, Libanda, la question liée à l'accès à la santé, mais aussi au Babengi, un service de base, Bango, Bakozalaka, Roma, Libanda. Donc, on a un principe directeur qui permet un renforcement sous sa makati et action gouvernementale. Et permettre à l'État d'être la plus efficace dans l'action par rapport au gouvernement sans malconde et aussi aussi la haut il y a un problème d'efficacité et il y a un problème de coordination du projet. Voilà un peu na boto manignon soit ba makansignon soit na kati mais na principe directeur alingi lisusu ko pourrait avec le ministre et plan alingi gouvernement oyo et corriger mes erreurs le col la chef de l'État le bâti carrément que il faudra plus corriger revenir sur les erreurs du passé. Voilà un peu très attendu. Il y a gouvernement et puis soumina Oazolinga par rapport à bureau et assemblée bah quoi examinant pour na ressal ce qu'on appelle bah mesures correctives parce que programme ils ont semblé être un peu fignolé rapidement. Bureau caméra à Sengeli à l'endélango point par point. Mécanisme aussi à évaluation à principe directeur est à chaque 3 mois Donc, na baba moyen se misato o bazolimbola et vous permettre ba landela ba objectif o isa prescrit selon les secteurs pour donner l'efficacité. Voilà un peu nintoro ko limbola.
En tout cas,
les plénières réseaux continuer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, to lingito suki sapo to komo ko na so na suka. Mais kako yebisa biso na no likambo itali ba action o isa li prévu na chaque domaine. Poto suki sawana John Kabisa.
Bon, na uto loba par rapport à principe directeur aussi. La échéance sur les acquis 2024 à 2028, Baloba qui va réhabiliter Boton Bouami et également dignité à Congo.
John Kabesa Kabeston outo lo lakala America yangonde suki si sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala outo o lo lakala America tutondi bino botondi Fatuma Kalala mpe Nelson Lopez bazalaki sima ya masini pona kusunga biso botika la malamu ndeto kutani lisusu sima